Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկությունը կնպաստի բանակցային փակուղու հաղթահարման։ Նարայիկ Հարությունյանը կրկին հայտարարում է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինի։ Ռուբեն Վարդանյանն ակնարկում է, որ պետնախարարի պաշտոնից հեռացվել է ճնշման արդյունքում։ Հայաստանում է Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարը դիվանագիտական շրջանակներում պտտվող լուրերի համաձայն այցի նպատակներից մեկը Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև նոր հանդիպման կազմակերպումն է։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ մեկնարկեց Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա, պատերազմի առաջին տարելից հիշեմին ՄԱԿ-ը կոչ է անում Մոսկվային դուրս բերել զորքերը հարևան երկրի տարածքից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլյանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ այսօր Երևանում քննարկել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների բրյուսելյան ձևաչափի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Ստեփանակերտը ողջունում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումը Ադրբեջանի դեմ ժամանակավոր միջոց կիրառելու մասին, դատարանը պարտավոր ծրել է Ադրբեջանին, մինչև Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործավերջնական որոշման կայացումը ձեռնարկել բոլոր միջոցները երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղղություններով անխափան տեղաշարժը արդեն 75 օր է Ադրբեջանը փակ է պահում Լաչինի միջանցքը։ Արձագանքելով Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին մեկնաբանություններին, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, որով պնդում է, թե մեջբերում եմ Հայաստանը հետաքրքրված չէ Լաչինի ճանապարհի աշխատանքի թափանցիկությամբ և դրա վկայությունն է այն, որ Երևանը շահարկում է այդ խնդիրը։ Մեջբերման վերջը։ Փետրվարի 23-ին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում դատարանի որոշումը անվանել է չափազանց կարևոր, նշելով, թե միջանցքը չբացելու հանգամանքը պետք է հանգեցնի կոնկրետ միջազգային հետևանքների։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեոշ Մորավիեցկին այսօր ժամանել է Կիև, որտեղ կմասնակցի Ուկրաինայի խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի նիստին, այն նվիրված կլինի պատերազմի առաջին տարվան։ Լեհաստանը այսօր Ուկրաինա կուղարկի Լեոպարդ 2 տեսակի գերմանական արտադրության հրասայլերից մի քանիս, Վարշավան խոստացել է ընդհանուր հաշվով 14 հրասայլ տրամադրել Կիևին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն առաջարկել է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գալի գագաթնաժողովին, որը ամռանը տեղի կունենա Վիլնյուսում։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, թե միությունը չի ցանկանում Ռուսաստանի քայքայում։ Ռուսաստանյան տասնյակ քաղաքներում Փետրվարի 24-ին հայտնվել են պատերազմի դեմ բողոքի բովանդակությամբ հուշատախտակներ, լուսանկարներ, գրություններ և պաստառներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք շրջափակված Ստեփանակերտ և հետևենք այստեղ ծավալված բուռն ներքաղաքական պրոցեսներին։ Երեք ընդամենը 102 օր տևած պաշտոնավարումից հետո պետնախարարի պաշտոնից հեռացվեց Ռուբեն Վարդանյանը։ Շատերը դա անկալեցին որպես Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջներից եւս մեկի կատարում, այն մասին, որ պաշտոնական Բաքու Ռուբեն Վարդանյանի հետ չի բանակցելու, Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր ամսած շաբաթավերջին Մյունխենում, բայց արդյոք Վարդանյանի պաշտոնանկությունը նշանակում է, որ դրանից հետո Բաքուն ուղակի բանակցությունների մեջ կմտնի Ստեփանակերտի հետ։ Այս հեռանկարը եւս խիստ մշուշոտ է, հատկապես հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 3-3-օյան հնչեցրած հայտարարությունները։ Ներղարաբաղյան զարգացումներին հետևել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արցախի հետ երկխոսելու Ալիևի նախապայմանը ըստ էության կատարվեց։ Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոնան կարվեց, որից անմիջապես հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ներկայացրեց Բաքվի հետ երկխոսելու Ստեփանակերտի նախապայմանները, կամ ինչպես Հարությունյանը նշեց, սկզբունքներն ու կարմիր գծերը։
Արցախը երբեք չի հրաժարվելու իր ինքնիշխանությունից եւ չի կարող որևէ խոսք լինել հարևան Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի մասին։
Արայք Հարությունյանը վստահեցրեց. Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ, եւ այդ իրավունքի միջազգային ճանաչման դրամաբանությունից դուրս որևէ այլ գործընթաց կամ լուծում անընդունելի է, քանի որ այն տանելու է Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության էթնիկ բնաջնջման։ Հարությունյանը, անդրադառնալով Բաքվի հետ հնարավոր երկխոսությանը, շեշտեց. Այն կարող է կայանալ միջազգային ձևաչափի շրջանակներում, հիմնված փոխընդունելի սկզբունքների, միջազգային իրավունքի նորմերի եւ իրավահավասարության վրա։
Բանակցային պատվիրակությունների կազմերը պետք է որոշվեն բացառապես կողմերի կողմից, ինչը նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանը չի կարող միջամտել Արցախյան պատվիրակության կազմի ձևավորման հարցում, եւ նույն տրամաբանությունը վերաբերում է նաև ադրբեջանական պատվիրակության ձևավորմանը։
Վերահաստատելով ինքնորոշման իրավունքից չհրաժարվելու հանձնարարությունը, Արայիկ Հարությունյանը միաժամանակ շեշտեց, որ Ադրբեջանի հետ քննարկումներ սկսելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ստեղծել փոխվստահելի միջավայր, բացառելով սադրանքները, ուժի կիրառումն ու հոգեբանական բռնությունը։
Եվ նաև շրջափակումը պետք է վերացվի, և Արցախը պետք է ունենա անխափան ու անսահմանափակ ցամաքային հաղորդակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ, առանց ադրբեջանական կողմի որևէ ներգրավվածության։ Նրանց մասնակցության միակ ձևը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների պարտաճանաչ կատարումն է, որի ընթացքում Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երթևեկության անվտանգությունը, զերծ մնա խոչընդոտներ հարուցելուց։
Շրջափակումը վերացնելուց բացի Արցախը պահանջում է ամբողջությամբ վերականգնել գազի եւ հոսանքի մատակարարումը, բացառելով խափանման նոր դեպքերը։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակությունից անմիջապես հետո Ստեփանակերտին ներկայացրած այս պահանջներին Բաքուն դեռ չի արձագանքել։ Մինչ այդ Ադրբեջանի ղեկավար ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը չի քննարկելու, Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ղարաբաղցիներին էլ համարում է իր քաղաքացիները, եւ նրանք ունենալու են այն նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։
Փաշինյան դեր չէ Ադրբեջան Ղարաբաղ իրմանդարն են դանդաղում։ Բունա մնասպածից միջեդը։
Ղարաբաղի հայերը մեր քաղաքացիներն են, նրանց այդ շփումը մեր ներքին գործն է, որը մենք երրորդ երկրի հետ չենք պատրաստվում քննարկել։
Ուշագրավ է, որ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակությունից հետո Արայիկ Հարությունյանը որոշել է նոր պետնախարարին զրկել արտաքին գործերի նախարարության գործառույթներից, այսինքն Բաքվի հետ հնարավոր երկխոսությունը այլևս չի լինի պետնախարարի գործնեության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է նոր պետնախարարի նշանակմանն, ապա գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանն առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարել, որ ընդունում է Արայիկ Հարությունյանի առաջարկը և հրաժարվում է գլխավոր դատախազի պաշտոնից։
Եվ մինչ Ղարաբաղում մի կողմից պաշտոնանք են անում անհաշտ հայտարարություններով հանդես եկող պետնախարարին, մյուս կողմից նրան այդ պաշտոնից հեռացրած Արայիկ Հարությունյանը հանդես է գալիս ոչ պակաս կոշտ հայտարարություններով, եվրոպացիները ձեռնամուխ են եղել Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունների նոր փուլի կազմակերպմանը։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ Բրյուսելում սպասվող բանակցությունների մասին հայ հանրությունն առաջինն իմացավ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսի այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարություններից։ Այդ ֆոնին Երևանում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Դատելով շրջանառվող լուրերից, նա նրա հայցի գլխավոր նպատակը հենց դա է՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ուղիղ բանակցությունների կազմակերպումը։ Լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Բրյուսելում սպասվող հայ-ադրբեջանական հանդիպմանն ընդառաջ Հայաստան է ժամանել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Երևանը նրա տարածաշրջանային այցի առաջին կանգառն է։ Տոյվո Կլարը այսօր երեկոյան հանդիպելու է վարչապետ Փաշինյանին, մինչ այդ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների բրյուսելյան պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Ըստ անվտանգության խորհրդի գրասենյակի, Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման հետ կապված հարցերից էլ են խոսել։ Բրյուսելում սպասվող հանդիպման մասին նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը, առանց մանրամասնելու, երբ է նախատեսված հանդիպումը։ Հայաստանի կառավարությունից էլ փոխանցեցին, դեռ տեղեկություն չունեն։ Փաշինյանն ու Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել են Մյունխենում անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախաձեռնությամբ։ Եռակողմ հանդիպումից հետո կրկին ակտիվացավ Ադրբեջան-Արցախ երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու թեման։
Հաստան շարունակում է այս ուղղությամբ աշխատել։
Սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն պարզաբանում, ինչպես են պատկերացնում այդ մեխանիզմը։ Արդյոք երկխոսության այդ խողովակը երաշխավորելու է, որ առանց Երևանի Ստեփանակերտն ու Բաքուն կբանակցեն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շատ անորոշ է խոսում դրա մասին։
Միջազգային տեսանելի մեխանիզմ պետք է ստեղծվի, որի շրջանակներում տեղի ունենա քննարկում Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև իրավունքների և անվտանգության հարցերի շուրջ։
Մյունխենում Փաշինյանի հետ քննարկման ժամանակ Ալիևն ասել էր, թե Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնից ազատելուց հետո պատրաստ է խոսել Արցախի ժողովրդի հետ։ Իսկ ինչպես է դա լինելու միջազգային երաշխիքով, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դժվարանում է ասել, քանի դեռ չի ուրվագծվել այդ միջազգային տեսանելի խողովակը։ Իսկ ինչ երաշխիք, որ կգործի այդ մեխանիզմը, և Բաքուն կխոսի ուղիղ Ստեփանակերտի հետ, Արցախը չի մնա Ադրբեջանի կմահաճույքին։ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում Գրիգորյանն ասել է, երկրորդական է համարում հարցը, թե ինչպես է գործելու այդ մեխանիզմը, առաջնային ըստ նրա դրա ստեղծումն է։
Այսինքն միջազգային տեսանելի մեխանիզմ, եթե ստեղծում է, դա է առաջնահերթությունը, թե դա ինչպես է կատարվելու, դա արդեն երկրորդական հարց է։
Այժմ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության ռուսական զորքերի Ուկրաինա ներխուժման առաջին տարելիցի մասին ուղիղ 1 տարի առաջ ռուսական ավելի քան 200 000 զինվորականները միանգամից մի քանի ուղություններով ներխուժեցին Ուկրաինա, բախվելով ուկրաինական զորքերի կատաղի դիմադրության։ Ընդամենը մի քանի օրում Կիևի մերձակայքում, Խարկովում, Մարիուպոլի և Դոնեցկի մերձակայքերում գտնվող դիմադրության հատուկենտ օջախները վերածվեցին լիարժեք ճակատային գծի, ինչ իրավիճակ է Ուկրաինայում պատերազմի բռնկումից ուղիղ 1 տարի անց պատմի Ազավաբանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր պատերազմի առաջին տարելիցի կապակցությամբ իր ուղերձում ասաց, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ը Ուկրաինայի ժամանակակից պատմության ամենադժվար օրն էր։
Рік тому у цей день, всього ж місяця, близько 7-ї ранку я звернувся до вас з короткою заявою.
Մեկ տարի առաջ այսօրը, հենց այս վայրից, առավոտյան ժամը 7-ին մոտ ես դիմեցի ձեզ մի կարճ հայտարարությամբ, որը տևեց ընդամենը 67 վայրկյան։ Այն պարունակում էր երկու ամենակարևոր բաները, այն ժամանակ և հիմա. Ռուսաստանը սկսեց լայնածավալ պատերազմ մեր դեմ, և որ մենք ուժեղ ենք, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, մենք կհաղթենք բոլորին։
Մեկ տարի առաջ Ռուսաստանի նախագահ Արավոտյան հայտարարեց, որ հրավայել է սկսել այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիա։
Մնույո պրինյետ է ռիշենիա ու պրավիդենի սպիցյալնի վայեննի օպերացիա։
Եվ սկսվեց ռուսական լայնածավալ ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, որն արդեն տևում է մեկ տարի և որի վերջը դեռ չի երևում։ Կիևի բնակիչ Տատյանա Կրիվկան ասում է, թե հավատում է պատերազմի երկրորդ տարելից չի լինելու։
Я вже сподіваюсь, що слідучої річниці в нас не буде.
Մեկ տարի է անցել պատերազմի սկզբից, և ես հույս ունեմ, որ երկրորդ տարելից չի լինի։ Ես հավատում եմ, որ այս տարի մենք կավարտենք պատերազմը։
Նախագահ Զելենսկին էլ այսօր կրկին պնդել է, հաղթելու են քաղաքակիրթ աշխարհի հետ միասին։
Ուկրաինան զարմացրել է աշխարհին, Ուկրաինան ոգեշնչեց աշխարհին, Ուկրաինան միավորեց աշխարհը։ Հազարավոր խոսքեր կարելի ասել որպես ապացույց, բայց մի քանիսը բավական են։ Պատրիոտ, Աբրամս, Նասմաս, Լեոպարդ։
Արևմուտքը հայտարարում է, օգնելու է Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի, քանի որ Ռուսաստանն այս պատերազմում չպետք է հաղթի։ Զելենսկու թվարկած ժամանակակից գերհզոր զենքերի ցանկը կարող է թարմացվել։ Վաշինգտոնը քննարկում է Ուկրաինային 4-րդ կամ 5-րդ սերնդի գործանիշներ տրամադրելու հարցը։ Այս մասին The Washington Post-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, դիվանագետը պարզաբանել է, որ հնարավոր մատակարարումների մասին որոշումը կկայացվի Կիևի կարիքները գնահատելուց հետո։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի առաջին տարելիցի շեմին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան երեկոյան մի բանաձև ընդունեց, որով կոչ է անում Ռուսաստանին անհապաղ դադարեցնել կրակը Ուկրաինայում և դուրս բերել զորքերն այդ երկրի տարածքից։ Բանաձևի ընդունմանը կողմ է քվեարկել ՄԱԿ-ի անդամների մեծ մասը, դեմ էին միայն 6 երկիր, որոնց թվում են աշխարհի ոչ ամենահեղինակավոր պետությունները՝ Բելարուսից ու Հյուսիսային Կորեայից մինչև Էրիտրեա, թե ինչպես է քվեարկել Հայաստանը, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան արտահերթ նստաշրջանում բանաձև ընդունեց, Ռուսաստանին կոչ անելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում և դուրս հանել իր զորքերը։ 141 երկիր կողմ է քվեարկել, 32-ը ձեռնպահ, այդ թվում Հայաստանը, ձեռնպահների թվում են Չինաստանը, Հնդկաստանը, ԱՊՀ անդամ կենտրոնական Ասիայի երկրները, ընդամենը 6 երկիր են կանգնելու Ռուսաստանի կողքին դեմ քվեարկելով բանաձևին, դրանք են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան, Մալին, Էրիտրեան և Նիկարագուան։ Մի քանի երկիր, այդ թվում Ադրբեջանը, բացակայել են, քվեարկությանը չեն մասնակցել։ Մինչ քվեարկությունը ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը ասել է, որ այս քվեարկությունը կմնա պատմության մեջ։
Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict,
Հակամարտության մեկամյա տարելիցին մենք կտեսնենք, թե աշխարհի ժողովուրդները որտեղ են կանգնած Ուկրաինայի խաղաղության հարցում, նշել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Ծավալված քննարկումներում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել էր, թե արևմտյան ճամբարի համար շատ ավելի դժվար է դարձել մոբիլիզացնել ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին, աջակցելու իրենց խաչակրած արշավանքին Ռուսաստանի դեմ։
И западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны-члены ООН в поддержку своего крестового похода против России.
На հայտարարել է, որ քվեարկության դրվող բանաձևը հակառուսական է եւ վնասակար։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան ՄԱԿ-ի ամբյոնից ասել է, որ նորագույն պատմության մեջ երբեք այսքան հստակ չի եղել բարու եւ չարի սահմանը։ Մի երկիր պարզապես ցանկանում է հեռանալ, մյուսն ուզում է սպանել եւ ոչնչացնել։
Is there anyone in this room who is ready to give away one square meter of its territory to a bloodthirsty neighbor?
Արդյոք այս սրահում կա մեկը, ով պատրաստ է իր տարածքի 1 քառակուսի մետրը նվիրել արյունարբու հարևանին։ Պատասխանը բոլորս գիտենք, չկա։ Աշխարհի աջակցությամբ Ուկրաինան կարող է վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը եւ հարգանքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության հանդեպ եւ Կանադա։
Ukraine can restore its territorial integrity and respect for the UN Charter, and it will.
Ուկրաինան իր ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարցում որևէ զիջման գնալ չի պատրաստվում այսօր Կիևի արդեն 1 տարի շարունակ կրկնվող այս պաշտոնական տեսակետն ազատության եթերում վերահաստատել է Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ալեքսանդր Սենչենկոն, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
То, что началось год назад, այն ինչ սկսվեց 1 տարի առաջ, ուղղակի անհավատալի էր, իսկ հիմա հետահայաց կար գին, որ գուցե արժեր կամ պետք էր վճարել սրանից խուսափելու համար։
Այսօր լրացավ ուղիղ 1 տարին այն օրվանից, երբ Ռուսաստանը սկսեց չհրավերված պատերազմ, լայնամասշտաբ ներխուժում Ուկրաինա։ Նախ, ինչ վերաբերում է այս պատերազմի պատճառին, Ռուսաստանն այսօր առաջնորդվում է նեոկայսերական հավակնություններով, ռևանշիզմով, խորհրդային միության փլուզումից հետո փորձում է վերականգնել իր ազդեցությունն աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում։ Այս պայմաններում սրանից խուսափել, այսինքն դա եղել է Ուկրաինայի դիրքորոշումից անկախ։ Այստեղ Ուկրաինան պարզապես զոհդարձավ այդ հավակնություններին։ Այս պատերազմը անցյալ տարի չի սկսվել, դրա մեկնարկը տրվեց դեռ 2014-ին, երբ Ռուսաստանը զինյալների էր ուղարկում, զենք զինամթերք մատակարարում ու ղեկավարում Դոնբասում զինված կազմավորումների գործունեությունը։ Սա պարզապես հաստատումն է այն նեոիմպերիալիստական քաղաքականության, որով առաջնորդվում է Ռուսաստանը, հաստատումն այն փաստի, որ խոսքը ուկրաինական պետականության որպես այդպիսին դուծարման, կործանման մասին է, ինչպես դա հայտարարում են ռուսական կողմի պաշտոնյաները, հետևաբար ինչ էլ աներ Ուկրաինան, դա Ուկրաինայից չէր կախված։
Անխուսափելի էր։
Անշուշտ։
Իսկ հիմա ինչպես կգնահատեիք ռազմաքաղաքական դրությունը։ Գրեթե բոլոր փորձագետները խոսում են սպասվող ծանրագույն ու գուցե վճռորոշ մարտերի մասին։
Это действительно разговоры об этом идут.
Այո, իսկապես այդ մասին խոսվում է, ընդ որում դա ասում են նաև պաշտոնյաները, մեր միջազգային գործընկերները։ Ուկրաինան պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, քանի որ խոսքը ցանկացած պետության համար նրա գոյության հիմնարար տարրերի մասին է. պետական ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, սրանք միջազգային իրավունքի այն հիմնասյուներն են, որոնց վրա այսօր աշխարհում ընդհանրապես պետությունների համակեցությունն է կառուցված։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։